Το τι μπορεί να σημαίνει και πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό και τι σηματοδοτεί για, για τον χώρο της επιστήμης και όχι μόνο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος από τον επικεφαλής αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, τον πρόεδρο του ΙΤΕ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής της ιατρικής, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για μας τώρα είναι λίγο έτσι, περίπλοκα και παντελώς ξένα, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια περισσότερη ανάλυση για να κατανοήσουν οι πολίτες πόσο σημαντική και σε τι επίπεδο είναι αυτή η ανακάλυψη.
Ναι, μπορώ να σας πω λοιπόν με απλά λόγια. Αυτό που μελετούμε στο εργαστήριο είναι βέβαια το φαινόμενο της γύρανσης, αλλά το μελετούμε σε συνδυασμό με τις παθολογικές καταστάσεις, με τις ασθένειες δηλαδή που συνοδεύουν τη γύρανση. Όπως για παράδειγμα νευροεκφυλιστικές νόσοι, νόσος Αλσχάιμερ, Πάρκινσον και άλλες. Αυτό που μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε είναι γιατί συμβαίνει να νοσούμε με τέτοιες ασθένειες, νευροεκφυλιστικές νόσους κατά τη γύρανση. Και βέβαια για να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να κατανοήσουμε το ίδιο το φαινόμενο της γύρανσης, και η μελέτη αυτή που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην ουσία αφορά μια δουλειά που έγινε και που αποκαλύπτει μια διαδικασία που διαθέτουν τα κύτταρα για να αυτοεπιδιορθώνονται. Στην ουσία δηλαδή τι γίνεται, κατά τη διάρκεια της γύρανσης έχουμε συσσόρευση βλαβών στα κύτταρα. Αυτό συμβαίνει, είναι κάτι που θα έλεγα ότι είναι φυσιολογικό σε πολύ μεγάλο βαθμό να συμβαίνουν αυτές οι βλάβες στα κύτταρά μας. Τα κύτταρα όμως έχουν την ικανότητα να αυτοεπιδιορθώνονται, στην ουσία να αποτοξινώνονται από τις βλάβες αυτές που προκαλούνται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Και μια τέτοια διαδικασία είναι η διαδικασία που αποκαλύφθηκε με την έρευνα αυτή. Μάλιστα η διαδικασία αυτή αφορά βλάβες που συμβαίνουν στον πυρήνα του κυττάρου. Τώρα ο πυρήνας του κυττάρου είναι μια σφαιρική δομή μέσα στο κύτταρο που περιέχει το DNA, περιέχει στην ουσία όλη τη γενετική πληροφορία, τα γονίδια μας δηλαδή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην συμβαίνουν βλάβες εκεί. Και το γεγονός ότι το κύτταρο διαθέτει μια διαδικασία, ένα μηχανισμό ώστε να καθαρίζει και να αποκαθιστά τις βλάβες που έχουν συμβεί στον πυρήνα είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση. Αυτός όμως ο μηχανισμός εξασθενεί καθώς γερνάμε, καθώς περνάει ο χρόνος, και στην ουσία τα κύτταρα μένουν ανυπεράσπιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή άμυνα απέναντι στην συσσόρευση αυτή των βλαβών. Αν όμως καταφέρουμε και ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, τον κάνουμε δηλαδή να δουλεύει πιο αποτελεσματικά, τότε μπορούμε να επιμικρύνουμε σημαντικά την διάρκεια ζωής των κυττάρων, την επιβίωσή τους δηλαδή.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορείτε να επιμικρύνετε και τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου?
Να σας πω, η δουλειά αυτή όπως καταλαβαίνετε έγινε σε πειραματόζωα, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα σε ανθρώπους. Υπάρχουν και λόγοι πολύ σοβαροί βιοειθικής και δεοντολογίας, αλλά επίσης δεν διαθέτουμε ακόμα την τεχνολογία που θα μας επιτρέψει να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο οι επιστήμονες, οι ερευνητές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν πειραματόζωα. Πολύ γνωστά τέτοια πειραματόζωα είναι για παράδειγμα τα ποντίκια που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια. Άλλα πειραματόζωα μπορεί να είναι ονυματώδης που επίσης χρησιμοποιούμε. Στα πειραματόζωα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις, να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, και πραγματικά εκεί αυτό που πετυχαίνουμε είναι επιμήκυνση της διάρκειας ζωής, αλλά επίσης το πιο σημαντικό είναι ότι η γύρανση πλέον είναι απαλλαγμένη από ασθένειες που κανονικά θα τις συνόδευαν, όπως οι νευροεκφυλιστικές νόσοι που είπαμε. Το γεγονός τώρα ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε πολύ διαφορετικούς οργανισμούς μεταξύ τους και να παίρνουμε το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στην ουσία η διαδικασία αυτή να συμβαίνει σε πολύ διαφορετικούς οργανισμούς, μας κάνει να πιστεύουμε, είναι μια ισχυρή ένδειξη δηλαδή, ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει και στον άνθρωπο. Αλλά όπως σας είπα, είμαστε ακόμα μακριά από το να μπορούμε να το αναπαράγουμε αυτό άμεσα στον άνθρωπο.
Άρα, αν αντιλαμβάνομαι καλά, κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά αυτή η αποκάλυψη αυτού του νέου μοριακού μηχανισμού θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αυτό που λέμε απλά λαϊκά, κατανοητά, το λέω για τους αγροτές μας, καλύτερα γεράματα. Καλά το καταλαβαίνω?
Ναι, πολύ σωστά. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η αύξηση της διάρκειας ζωής του ανθρώπου.
Μπορεί να προκύψει ως έμεση επίπτωση. Δηλαδή, επειδή έχει καλά γεράματα, μπορεί να διατηρηθείς περισσότερα χρόνια.
Ναι, έτσι ακριβώς. Ούτως ή άλλως, το προσδόκιμο της ανθρώπινης ζωής τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αυξηθεί σημαντικά. Να σας πω ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας άνθρωπος μπορούσε να ελπίζει ότι θα ζήσει κατά μέσο όρο μεταξύ 55 και 65 χρόνια. Τόσο ήταν τότε η μέση διάρκεια ζωής. Τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 85 χρόνια και μάλιστα σε κάποιες χώρες η μέση διάρκεια ζωής είναι πάνω από 90 χρόνια. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία, στη Σκανδιναβία, σε κάποιες χώρες, στη Σουηδία κτλ. Οπότε αυξάνει η διάρκεια ζωής. Αλλά αυτό όμως έχει και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, αν το θέλετε. Νόσοι που παλιά ήταν σπάνιες, όπως τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Αλτχάιμερ, τώρα πλέον αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο συχνές, ακριβώς γιατί ζούμε αρκετά ώστε να προλάβουμε να νοσήσουμε από αυτές. Παλιά δεν προλαβαίναμε να φτάσουμε σε ηλικίες που θα εμφανίζονταν αυτές οι νόσοι, που εμφανίζονται μετά τα 65 χρόνια. Οπότε πλέον η συχνότητα αυτών των ασθενειών στον πληθυσμό, τον ανθρώπινο πληθυσμό, έχει πάρει σχεδόν διαστάσεις πανδημίας. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ότι στις επόμενες 2 με 3 δεκαετίες ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από Αλτσχάιμερ σε όλο τον κόσμο θα ξεπεράσει τα 130-140 εκατομμύρια. Οπότε μιλάμε για μια παγκόσμια πανδημία πολύ μεγαλύτερη από αυτή της πανδημίας COVID που περάσαμε πρόσφατα. Και βέβαια οι ασθένειες αυτές δεν είναι τόσο απλές, δεν αντιμετωπίζονται με ένα εμβόλιο ή με κάποιο φάρμακο, δεν υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα, θεωρούνται ανίατες στην ουσία και μάλιστα είναι χρόνιες. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να πάσχει για δεκαετίες, 10 ή έως και 20 χρόνια να πάσχει με την νόσο Αλτσχάιμερ.
Ωραία, συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά εδώ τώρα νομίζω ότι προκύπτει το επόμενο ερώτημα, το οποίο φαντάζει εύλογο. Αυτή η αποκάλυψη μπορεί να δρομολογήσει αυτό που εσείς εμφανίζεται ως κενό, ενώ η επιστημονική γινότητα, σε ένα φάρμακο δηλαδή?
Ναι, αυτό που ελπίζουμε ότι θα γίνει είναι ότι ακριβώς θα αξιοποιηθεί η έρευνα αυτή που έχει γίνει, δηλαδή η γνώση που έχουμε αποκτήσει, για να αναπτυχθούν φάρμακα τα οποία θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικά απέναντι σε νόσους που συνοδεύουν τη γύρανση. Αυτό βέβαια θα πάρει χρόνο, δεν είναι κάτι που θα το δούμε να συμβαίνει τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Συνήθως η ανάπτυξη νέων φαρμάκων παίρνει πάνω από μια δεκαετία και είναι μια μακρά διαδικασία, περιλαμβάνει κλινικές δοκιμές. Αλλά το βασικό, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η κατανόηση των μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τα φαινόμενα αυτά.
Άρα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, διορθώστε με, ουσιαστικά το ΙΤΕ έθεσε τις βάσεις επιτέλους η επιστήμη να αποκτήσει ένα φάρμακο σε ό,τι αφορά αυτές τις ασθένειες. Τις δυνητικές προϋποθέσεις.
Πιστεύουμε ότι η έρευνα αυτή που έχει γίνει, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλες έρευνες αντίστοιχες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, θα οδηγήσει στο να έχουμε πιο αποτελεσματικές θεραπείες για αυτές τις νόσους. Αλλά όπως σας είπα, είναι κάτι που δεν θα το δούμε άμεσα στα επόμενα χρόνια. Θα πάρει αρκετή προσπάθεια, κυρίως φαρμακευτικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Αλλά είναι πολύ βασικό να έχουμε κατανοήσει το μηχανισμό. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι, να το επισκευάσουμε, αν δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Αλλιώς το πιθανότερο είναι ότι θα το χαλάσουμε. Δεν μπορούμε να επισκευάσουμε ένα αυτοκίνητο αν δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Αντίστοιχα και στη βιολογία, αν δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν τα κύτταρά μας, δεν μπορούμε να επέμβουμε αποτελεσματικά και να επισκευάσουμε όποια βλάβη ή δυσλειτουργία δημιουργείται.
Αυτός ο νέος μοριακός μηχανισμός, στον οποίο καταλήξατε από την έρευνά σας, δεν περιορίζεται μόνο στον έλεγχο της γύρανσης, αλλά και της αναπαραγωγικής γονιμότητας. Σωστά.
Πολύ σωστά. Είναι ένα από τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που είχαμε είναι το ότι τα γονίδια που βρήκαμε ότι παίζουν ρόλο σε αυτή τη διαδικασία της επιδιόρθωσης βλαβών στα κύτταρα, στον πυρήνα των κυττάρων, φαίνεται να εμπλέκονται σε καρκινογένεση, στην εμφάνιση καρκίνου στον άνθρωπο. Στην ουσία δηλαδή εντοπίζονται μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά σε ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο και μάλιστα καρκίνο που έχει να κάνει με αναπαραγωγικά όργανα όπως ο καρκίνος των οθικών στις γυναίκες. Εάν λοιπόν υπάρχει μια μετάλλαξη στα γονίδια αυτά, είναι πολύ πιθανή η εμφάνιση καρκίνου των οθικών. Οπότε εδώ στην ουσία συνδέονται δύο διαφορετικά φαινόμενα. Φαίνεται δηλαδή ότι το ίδιο σετ γονιδίων εμπλέκεται και ρυθμίζει δύο διαφορετικά φαινόμενα. Από τη μια την επιδιόρθωση βλαβών στον πυρήνα και τη γύρανση, αλλά από την άλλη και την καρκινογένεση και τον καρκίνο. Οπότε πλέον ανοίγει ο δρόμος, εφόσον τα πειράματα, τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιωθούν στον άνθρωπο βέβαια, να μπορούμε να διαγνώσουμε πολύ πρόημα με μεθόδους ιατρικής ακριβίας την εμφάνιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου στον άνθρωπο και άρα πολύ νωρίς να πάρουμε προφυλάξεις ώστε να προστατευτούμε, να μην εμφανιστεί ο καρκίνος αυτός ή να αντιμετωπίσουμε καλύτερα, με καλύτερα φάρμακα δηλαδή την νόσο.
Μάλιστα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε ένα από τα πιο έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το Nature Aging. Αλήθεια, για να κλείσουμε αυτό, ποιο είναι το feedback, το επιστημονικό που είχατε από αυτή την δημοσίευση?
Είχαμε πάρα πολύ ένθερμα σχόλια και ενθουσιώδη θα έλεγα αποδοχή των αποτελεσμάτων αυτών από την επιστημονική κοινότητα. Ήδη έχουμε λάβει πολλά μηνύματα για συνεργασίες από πανεπιστήμια του εξωτερικού, στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία.
Που ερευνούν παράλληλα στον ίδιο τομέα, εννοείται. Ερευνούν παράλληλα τον ίδιο τομέα.
Ακριβώς. Θα μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ευχάριστο το ότι είδαμε μια πολύ θετική ανταπόκριση από την επιστημονική κοινότητα στη δουλειά αυτή.
Ουσιαστικά ενισχύεται πέρα από το προφίλ του ΙΤΕ και αυτό που λέμε η εξωστρέφεια του Ιδρύματος, σωστά?
Βέβαια, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η ερευνητική δραστηριότητα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δημοσιεύονται ερευνητικά αποτελέσματα από αμιγώς ελληνικές ομάδες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έτσι ώστε να μπορούμε να βάζουμε και τη χώρα μας στο χάρτη σε ό,τι αφορά την ερευνητική δραστηριότητα, γιατί ξέρετε η γύρανση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιολογικό φαινόμενο που μελετάται από πάρα πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, στην Αμερική για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Harvard, στο Stanford. Υπάρχουν πολύ μεγάλα εργαστήρια που μελετούν τα φαινόμενα αυτά. Οπότε είναι σημαντικό και για την Ελλάδα να μπει στο χάρτη αυτής της ερευνητικής προσπάθειας.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά, να σας συγχαρούμε για αυτή την προσπάθεια που πράγματι προσθέτει ένα ακόμη λιθαράκι, γιατί δεν είναι το μόνο, ένα ακόμη λιθαράκι σε αυτό που έχει καταφέρει να εδραιώσει στην συνείδηση, την παγκόσμια επιστημονική συνείδηση, το ΙΤΕ, μετά από πολλή δουλειά πολλών ανθρώπων, επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, πόσο μάλλον βεβαίως και στο κομμάτι το δικό σας που διαχειρίζεστε στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, αλλά νομίζω ότι θα είστε και διπλά υπερήφανος, γιατί πέρα από πρόεδρος του ΙΤΕ τη χάνει να εκπροσωπείτε και το ΙΤΕ ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, είτε και ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο Έρευνας, δύο κορυφαίους θεσμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πραγματικά μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση στο γεγονός ότι καταφέρνουμε να κάνουμε ανταγωνιστική έρευνα και στη χώρα μας και στην Ελλάδα. Μάλιστα να σας πω ότι η δουλειά αυτή που δημοσιεύθηκε τώρα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας με μια χρηματοδότηση για προχωρημένους ερευνητές. Είναι μια από τις πιο ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τους επιστήμονες, οπότε μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι υπάρχει αυτή η αναγνώριση της προσπάθειας και μπορούμε έτσι να φέρνουμε και χρήματα στη χώρα, mm-hmm. γιατί τα χρήματα αυτά έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία καλύπτουν τα έξοδα και τους μισθούς των ερευνητών που δουλεύουν.
Πολύ σημαντικό. Πάνω σε αυτή δίνεται μια διάσταση τώρα που ίσως δεν επικεντρωνόμαστε σε αυτήν, αλλά είναι σπουδαία, διότι με αυτό που περιγράφεται ουσιαστικά εδραιώνεται στην πράξη και όχι με ευχολόγια η παραμονή του ελληνικού επιστημονικού κεφαλαίου στη χώρα.
Είναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί το περίφημο brain drain που πολλοί αναφέρουν είναι απώλεια για τη χώρα. Είναι απώλεια να χάνουμε επιστήμονες, να χάνουμε υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές που θα φύγουν στο εξωτερικό, και το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε χρηματοδότηση και μάλιστα υψηλή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ουσία φέρνει χρήματα στην Ελλάδα και συγκρατεί και την απώλεια του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα, αυτό το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό.
Κύριε Ταβαρναράκη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά και πάλι για την σημερινή αυτή συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και με ακόμη σπουδαιότερα επιτεύγματα για το ΙΤΕ. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Καλή πρωτοχρονιά και καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, που μαζί με τους ερευνητές Γιώργο Κωνσταντινίδη και Μαργαρίτα Έλενα Παπανδρέου προχώρησαν σε αυτή την αποκάλυψη αυτού του νέου μοριακού μηχανισμού που αλλάζει τα πράγματα, μάλλον ουσιαστικά θέτει τις βάσεις για να φτάσει η επιστήμη κάποια στιγμή σε ένα φάρμακο που θα απαντά σε ασθένειες που προκύπτουν εξαιτίας της γύρανσης, ανακαλύπτοντας μέσα από το μηχανισμό ελέγχου της γύρανσης νέες προοπτικές για αυτό που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, να δοθεί δυνατότητα για καλύτερα γεράματα σε αυτές τις ηλικίες, αλλά και να ενισχυθεί η αναπαραγωγική γονιμότητα, γιατί ο μηχανισμός αυτός αντλεί ένα κεφάλαιο και σε αυτό το σκέλος. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.